Радио К2. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, започва следобедния блок на нашето радио, в който ще чуете мнения, позиции, анализи, прогнози на политици, общественици, експерти. Пръв мой събеседник е Светлин Танчев, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Танчев.
Добър ден.
И така, преобладаващата тема тези дни, АЕЦ Белене, проекта, който претърпя толкова много обрати, че вече не знаем на какъв етап се намира, но все едно. Решението вече е, че предстои референдум по думите на Бойко Борисов бързо. След подробни дебати в Народното събрание, веднага. Как коментирате тези анонси на вашия лидер за бърз референдум и дебати веднага?
Ами, това са нормалният ход на действие, след като се оказа наистина, че има нужния брой подписи за провеждане на референдум. Това си е уредено и в Конституцията, така че ние просто се придържаме към законовата и нормативна база.
Смятате ли, че е възможно този референдум, наистина, ако допуснем, че даде позитивен ход за строежа на АЕЦ Белене, той да бъде възобновен?
Ами, всичко зависи от пазарните условия към дадения момент. Има ли такива средства и така нататък. Вие знаете, че това е една много така капитало-интензивно начинание и трудно би се реализирало без частния интерес и частния бизнес да участва в такъв проект.
Сергей Станишев, лидера на българските европейски социалисти, ви обвини, вас управляващите, че искате да откраднете на хората референдума. И то подменяйки съдържанието на въпроса, който се задава на референдума. Какви са вашите идеи? Какъв трябва да бъде въпроса?
Ами, според мен е предвид, че темата е много, как да кажа така, сложна за нормалния човек. Това е въпрос за ядрена физика преди всичко. Освен другите неща.
Не, е наистина, не, нали? Аз само за секунда ще ви прекъсна, шегувайки се, нали, става дума не за ядрени реакции да си обясняваме чрез референдума, става дума за строеж на една атомна електроцентрала. Така че това не е въпрос от ядрената физика.
Но тук става въпрос и за познания в технологията, която ще се използва, и защото всички тези неща са обвързани с финансиране и съответно цената на тока може да бъде много различна, ако не се подбере правилната технология. Така че наистина въпросът е сложен и това е един от първите огромни изпити за нас на една пряка демокрация, за която твърдим, че сме и поне, че защитаваме, и това са нашите ценности.
Понеже става дума наистина за една сложна материя, свързана с доста големи разходи, но става дума и за това България да запази своята роля на износител на електроенергия. Да не би да се случи така, че ако не построим втора атомна и след известно количество време се закрие и първа атомна, да станем от износител вносител на електроенергия. Затова мислите ли вие днешните политици?
Ами, разбира се, че всички тези неща трябва да се вземат под предвид, като се прави една такава крачка, и неминуемо вие знаете, и то така е устроен света, че потребленията на стоки, на електроенергия, на вода, въобще на всичко се повишава, и това е необратима тенденция. Ние като финансисти, дори ако не виждам такава тенденция, дали в дадена компания, дали в държава, това не са положителни качества, така че неминуемо потреблението на енергия ще се повишава за бъдеще, и ако не вземем адекватни мерки, това безспорно ще се случи, че ще станем вносител на енергия по някое време. Особено в момента, знаете, че българската икономика в момент на криза доста бавни темпове се развива, но това не е и бъдещето. Ние се надяваме, че темповете ще се усилят и неминуемо това ще води до повече потребление на енергия, на вода и на всичко съпътстващо.
Само че защитниците на втора атомна твърдят, че ако се построи тази електроцентрала, няма да станем вносители на електроенергия, ще продължим да бъдем износители. Не рискувате ли тези, които сте против строежа на атомната електроцентрала Белене, един ден да бъдете историческите виновници за това България да внася електроенергия на изключително висока цена от други производители?
Но вижте, аз смятам, че и думите на господин Борисов, и като цяло нашата политика, ние не сме твърдо против или твърдо за. Ние така? Сме да се разгледат всички обстоятелства. Да. Наистина да се сложи на масата всичко, да се види има ли реален частен интерес, възможно ли е този реален частен интерес да се развие в до степен да се реализира такъв проект. Така че нека не бъдем така крайни за или против. Mm-hmm. Има и много нюанси по средата, които да. Наистина аз пак казвам, че решението в крайна сметка ще е много отговорно и един истински пример за пряка демокрация, но отговорността е голяма да се вземе наистина адекватното и правилно решение, защото и двете позиции имат своите аргументи, които смятам, че са също така стойностни и адекватни.
Впрочем, вие като политици отхвърляте от себе си отговорността за това решение, ако наистина всички искате да има референдум и попитате българския гражданин той да реши дали да имаме втора атомна централа или да нямаме. Господин Танчев, чуваме ли се?
Да, чувам ви.
Казвам, че вие лесно можете да отхвърлите от себе си отговорността, предоставяйки по линия на пряката демокрация гражданите на България да решат дали да имат втора атомна или не.
Ами, почти за момента това е волята на българския народ и това е нещото, което ще се случи. Ние ще го поставим на референдум и крайна сметка наистина българския гражданин ще реши дали да има или да няма.
Не, защото почти всички се опасяват, че дори и да бъде позитивен, значи дори да се състои референдума и той да има позитивен отговор на въпроса за строежа на проекта АЕЦ Белене, че вие ще го спрете по чисто финансови причини, доказвайки, че няма пари за него.
Значи, тук има много, пак казах, нюанси по средата. Да, държавата, вече сме го заявили, няма финансовата възможност да реализират един такъв проект, но това не е само в България. Дори четеме международните новини, дори в Англия какво се случва. Те също искат да строят атомни мощности, но също не могат да намерят нужното финансиране и разчитат дори на по-голяма така съпричастност на частния инвеститор. Така че ако една икономика като английската не може да си позволи сама да финансира ядерна централа, разбирате, че ние сме много по-далече от това. Така че, ако решението е позитивно, ние ще намерим адекватния начин, чрез дали публично-частно партньорство, дали като чисто-частен проект, дали тук вече зависи национална сигурност и много други нюанси има, но ще се намери адекватния начин да се реализира на такова начинание.
Гледайки как заведахте един човек, казвам един човек, защото той не стана много ясно какъв е, от един консорциум американски, също не стана ясно какъв е този консорциум, направо в Народното събрание, едва ли не специалистите, ами народните представители много бързо да взимат решението, аз започвам да изпитвам известни съмнения в това, че търсейки частен инвеститор, някак доста хазартно започва да се търси този частен инвеститор. Вие не мислите ли така?
Ами, вижте, аз не съм абсолютно запознат в детайли.
Как не, то никой не е запознат. Стана
интерес, но смятам, че тук сме абсолютно прозрачни и точно поради тази причина, веднага, щом се намери някакъв интерес, той иде в събранието да... Смисъл, не сме се опитвали по никакъв начин да криеме или тайни преговори да има или каквото и да било. Дойде в събранието, защото последно събранието взе решение, че прекратяваме всякакви инвестиции и продължение по този проект. Така че смятам, че удачно беше първо в Народното събрание, където последно е взето това решение, оттам да се започне наистина, ако има нещо възмедяване или каквото и да било в тази посока.
Много несериозно прозвуча, откровено ви казвам, за нас, обикновените наблюдатели на процеса, много несериозно прозвуча, че министъра хваща някакъв човек от улицата и го завежда в Народното събрание без да го познава, без да е разговарял с него. Премиера също отрича да се е срещал с този човек. Не знам, много, много лековато за един такъв тежък обект, какъвто е АЕЦ Белене. Накрая непременно трябва да ви попитам, защо, говорейки по тези проблеми, защо така за 4 години вие, днешните управляващи, не можахте да осъществивате толкова необходимите и обещавани от вас газови връзки с Турция и Гърция, които могат да спасяват България, ако Русия отново спре подаването на газ. Какво препятства реализацията на конекторните връзки? Къде е заровен ключа от решаването на този проблем?
Ами, аз мисля, че ако не са вече в процес на изграждане тези връзки, мисля, че много скоро ще се случи. Доколкото съм запознат с нещата, изчакваха се чисто технически някои
отстрани. Не, не, Турция, явно, че да, убегнало ви от вниманието.
За Гърция ставаше въпрос.
За Гърция, да. Да, но Турция още не си дава съгласието. Най-напреднал е проекта
няма,
с...
Няма капацитета да ни предостави газ. Те сте доста обвързали.
Да, не става дума за капацитет, става дума за въпрос на икономически двустранни отношения. Продължаваме нататък. Вчера станахме свидетели на новия бюджет за 2013 година. Наистина е направен с оглед на вашия приоритет – доходите. Вие обявихте, че за ГЕРБ 2013 ще бъде годината на доходите. Само че отново не става съвсем ясно от това, което ни предостави Министерство на финансите. По-големите разходи за социални плащания, откъде ще се вземат? Защото приходите не са много завишени, докато разходите са доста завишени.
Ами, очакваме по-добри приходи от страна на събираемостта на ДДС, също така и от акцизи. Това е една тенденция, която се наблюдава в последните 2-3 години, че наистина при едно по-стриктно управление от страна на Националната агенция по приходите, че наистина могат да се реализират такива по-добри приходи.
Не знам, така както ни дадаха Министерство на финансите сводката, не личи много как ще се увеличат приходите, но доста личи как ще се увеличат разходите. Завърши мисията на Международния валутен фонд, знаете, тези дни. И неговата представителка за България, ръководителката на мисията Катерина Пърфилд, изрично препоръча на Министерския съвет да направи всичко възможно да запази дефицита нисък, защото това е буфер срещу несигурната икономическа среда навън. Да. И да препоръча много по-смели структурни реформи, ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране. Последната година от мандата, която е и предизборна година, според вас, може ли да бъде година на действително сериозни реформи в икономиката на България?
Аз смятам и вие самата виждате, че като цяло ние се придържаме и изпълняваме тези препоръки, дори и преди да са били те направени. Що се отнася до повечето от тези политики, за съжаление, дори и самите граждани, и медиите, и натиска е огромен срещу нас, заради това, че поддържаме точно стриктния бюджетен дефицит да е нисък. Искаме да по-късно да се пенсионират хората. Това са неща, които не мога да избягваме, макар и да не се харесват на масата на обществото.
Много е шумно. Там някакъв детски глас доста сериозно не влиза в ефира на Радио К2.
На път за една командировка, за да се извинявам, аз ви казах,
да,
че...
Да. Накрая известен български социолог прогнозира тежка, но мълчалива зима, която ще се излее на изборите. Смятате ли, че е прав в своето заключение?
Наистина, и това, което виждаме, и Standard & Poor's, вие може би сте запознати, нали, с тяхното последно изследване, чака ни една тежка година с много минимален и балансиран ръст, но най-важното е, че се виждат позитивните сигнали. Аз и преди няколко дни пак имах участие във вашето радио и аз споменавах, че се виждат, нали, изпреварващите индикатори икономически са позитивни вече и за Испания, и за Гърция все по. Виждаме позитивизъм и в нашата икономика, така че наистина очакваме една тежка зима, но към оптимизъм за бъдещето, за 2013, 2014, нали, виждаме позитивни стъпки.
Благодаря ви за вашето участие, успешна командировка ви пожелавам.
Също и аз ви благодаря, хубаво да ми желая.
Светлин Танчев, народен представител от ГЕРБ.